sein.
Schön. Das Gebiet. Genug. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Počela je nova školska godina i ove godine uz protest sindikata, mada ovaj put ne traže povećanje plata, već zahtevaju da one ne budu smanjene. Đaci su od jutra su u klupama, u Obrenovcu samo na višim spratovima i tako će biti dok prizemlja ne budu sređena. U ostalim školama regularno đaci se sreću posle letnjeg raspusta, a prvaci se upoznaju sa budućim drugarima i učiteljima ili učiteljicama. Nekima radost što su krenuli u školu, a nekima nesigurnost pravi probleme. Sve u svemu, regularan početak školske godine u Srbiji. 11 časova i 7 minuta slušate Talasanje Radio Beograda 1.
Talking about it.
školska godina je počela, nekako nema utisak da je za nama leto, s obzirom da je i sam kraj školske godine obeležen poplavama, zastojima u radu, mala matura odložena za nedelju dana, pa su i upisi prolongirani. Ali evo, septembar je stigao. Gosti današnjeg izdanja Talasanja su Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan. I Nikolina Ljepava, psiholog. Dobar dan i vam. Evo, gospođo Marković, za početak da kažemo, oko 1800 škola osnovnih i srednjih u Srbiji. Danas je prvi dan. Znamo za Obrenovac da kakva je situacija, da se nastava odvija na višim spratovima i da će tako biti dok to ne bude završeno. Kako je u ostalim školama na nivou cele Srbije? Je sve regularno?
Sve je u redu što se tiče škola, da li su upotrebljive, da li đaci idu, da samo u Obrenovcu u tri škole učenici idu u tri smene sa malo skraćenim časovima, ali to bi trebalo do sredine oktobra da se reguliše, sve su ostale škole u ispravnom stanju.
Da. Gospodine Ognjanoviću, i kod vas je danas počela nastava. Kako to izgleda u matematičkoj gimnaziji prvi dan?
Školski? Jeste danas prvi dan. Danas smo imali prijem naših prvaka i učenika sedmog razreda. To su deca sa velikim željama da mnogo nauče i nadam se da ćemo tome uspeti i da će nastaviti ovu tradiciju do sadašnju uspeha. Zaista u našoj zemlji ima mnogo talentovane dece za matematiku, prirodne nauke i lepo je što postoje ove specijalizovane škole gde se njima ukazuje prilika da dodatno rade, da se bolje pokažu. Tako.
Danas je prvi dan i za prđake prvake, njih skoro 68.000. Neke psihološke strane, kako to ta mala deca preživljavaju, taj prvo odvajanje suštinsko, jer kreću u novi život?
Pa, zavisi malo i od deteta, zavisi od toga koliko smo uspešno pripremili dete. Ako se od toga ne pravi ništa strašno, ako se deca ne plaše polaskom u prvim razred, da, veća je količina obaveza, drugačiji je koncept učenja, ali to treba deci predstaviti kao jedan korak napred, kao njihovo sazrevanje, kao nešto lepo, gde će upoznati nove drugare. Kada se to tako deci predstavi, deca se ne plaše. Verujte, često roditelji znaju da mnogo drastičnije dožive polaske i u prvi razred i bilo kakvo odvajanje nego što je to do dece. Deca prate ponašanje i roditelja i ono što mi njima prenesemo, ono kako im mi kažemo, kako im pokažemo kao roditelji, oni će osetiti to. Isto tako zavisi od škole, zavisi od atmosfere, nastavnika, učitelja. Svi su oni tu da deci požele što bolju dobrodošlicu i da se deca što bolje priviknu u tom prvom periodu.
I ovi drugi prvaci, da tako kažem, srednjoškolci, za njih je i to takođe isto veliki, takođe šok. U stvari, na neki način, menjaju nova sredina. Oni se već usmeravaju, već se zna otprilike gde idu. To uklapanje u novo društvo, novu sredinu,
nekako ova
druga
generacija
forma.
Prvaka da. U srednjoj školi je baš onako imala jedan težak put do te srednje škole i mnogo su deca radila, mnogo su se pripremale za maturu i nekako dosta njih je čak i kao olakšanje samu činjenicu u stvari da su pisali, da su došli do toga da upišu u stvari željenu srednju školu, prihvataju. Oni koji nisu, oni su malo razočarani, opet kažem, različite su situacije. U svakom slučaju polazak u srednju školu je još po sebi sam specifičan zbog uzrasta u kome su deca. To imamo pubertet, adolescenciju, gomilu promena, gomilu novih stvari i sve to opet na adekvatan način treba ispratiti. I opet ja naglašavam ulogu, naravno, profesora, nastavnika, nastavnog osoblja, ali isto tako i ulogu roditelja u svemu tome, koji su nekada skloni da kažu dobro, sve je to kao veliko dete, srednja škola, ne mora se toliko da se prati. Uvek mora da se razgovara, uvek mora da se prati i da se prosto prate ta prva, posebno tih nekih prvih mesec dana je ipak neko vreme gde se deca sada upoznaju, stvaraju nekako nova neka prijateljstva, ono što su imali u staroj školi, više ta deca nisu tu je novo okruženje, novi neki odnosi i taj početnu fazu isto treba pažljivo ispratiti da vide da su se prosto deca dobro uklopili.
Ne, gospodine Ognjanoviću, kod vas u školi nisu samo deca iz Beograda.
Da, to je kod nas poseban problem, otprilike 20-25% učenika su iz unutrašnjosti, to je za njih veliki problem, posebno za one koji su sad krenuli u prvi razred, da se od roditelja. Uglavnom su ovde u đačkom domu, tu su uslovi relativno dobri, ali ipak dom je dom, nije kuća i porodica i oni imaju određenih problema, naravno, dok se naviknu, ali je to uglavnom dobro i iskustvo naših ranijih godina da se vrlo brzo, kada se oni uklope već za mesec dana tu, da to budu i najbolji đaci, jer oni imaju valjda i taj dodatni motiv da se dokažu da je taj njihov prelazak iz svoje sredine u veliki grad bilo nešto što je opravdano, pa možda malo i više uče, rade, vežbaju i eto kažem, uglavnom su to najbolji đaci.
Da, upravo sam htjela da pitam da nisu demoralisani, recimo, da ne dođe, ali upravo pričamo o obdarenoj deci koja su spremna da se suoče očigledno sa svakom novom situacijom.
Da, mnogima od njih je to bila velika želja, to je da vidite kakva borba za upis. Mi imamo poseban prijemni ispit, ali se, da bi što pravednije bilo kod upisa, osim prijemnog ispita koji se održava za matematičku gimnaziju, računaju se i bodovi sa male mature, računaju se i uspjehi škole, računaju se i rezultati sa takmičenja, dakle više kriterijuma da bismo na što bolji način napravili taj izbor.
Evo, mala matura. Ministar Srđan Verbić je pre neki dan na radnom doručku sa novinarima najavio promenu načina bodovanja male mature. Dakle, za razliku od sadašnjeg modela gde je uspeh u školi nosio 60, a ispiti 40 bodova, od ove godine, dakle od sledeća mala matura, bi trebalo da uspeh u školi nosi 70, a ispiti 30 bodova. Znači svaki ispit po 10 sa ovim novim kombinovanim koji je uveden ove godine. Šta to u stvari znači? Negde se i roditelji i pa možda čak i nastavnici malo zbunjeni. Kakav je to odnos znanja i onoga što pokazuju na samom ispitu sada? Kako se došlo do toga u stvari?
Pa ove godine je tim stručnjaka preuzeo sada odmah nakon ispita, preuzeli su rezultate završnog ispita i radili, sproveli su nekoliko od tih, da kažem, matematičkih modela sa različitim načinima bodovanja i zapravo su napravili jedno istraživanje šta bi se desilo da je sa isto urađenim testovima, šta bi se desilo pri različitim modelima. Primenjeno je jedno 4 modela različite za bodovanje, tako da je rezultat tog istraživanja bio da bi bilo optimalno da ta 3 testa nose jednak broj bodova. E sad, zašto je ova proporcija pomerena da se ocena vrednuje 70? To je sad u sklopu one druge priče gde smo svi konstatovali da je hiperprodukcija Vukovaca, da su možda malo prosto došli do te neke, da kažemo, devalvacije ocenu, u smislu da ima mnogo petica, da nisu sve petice iste, da se olako taju petice, da se olako postane Vukovac i da prosto se na neki način i nastavnicima i učenicima da do znanja koliko je važna ta ocena, da se poveća važnost te ocene i da se poveća svest o odgovornosti koliko je ta ocena važna, da prosto nastavnik pri davanju ocene i učenik pri kada uči i kad dobije tu ocenu, da bude svestan da mu od te ocene zavisi upis, a da bude manji onaj pritisak, kao što je koleginica malo prekazala, o tome da se samo uči za prijemni i da mnogo više zavisi od ta 3 dana prijemnog, dakle da se pojača taj uticaj ocene i svest nastavnika da ne treba da olako daju petice, da treba da se prosto potrude da sa učenicima marljivije, da učenici marljivije rade i da se taj uspeh vrednuje realnije.
Kako to kod vas u gimnazije, ta selekcija koja se vrši? Kada...
Da, mi smo posebna škola i u tom smislu što se
kod
selekcija...
Kod vas su gotovo svi Vukovci, tako?
Pa skoro tom... da je tako, ali i nije. Često je neko ko ima neku četvorku iz geografije, istorije ili iz nekog drugog predmeta, a ovaj petici iz matematike bolji od nekog ko je Vukovac, jer tom Vukovcu pod navodnicima su možda poklanjali ocene već od 5. 6. razreda, a ovome ko nije to bio, nisu, pa su ovo realnije. Ili je možda više talentovan za matematiku, pa mu to bolje ide. Dakle, kod nas je već skoro 50 godina koliko postoji škola, postoji prijemni ispit koji radi jedna posebna komisija koja je sastavljena stručnjaka koji se upravo bave sa mladim talentima i, ajde tako kažemo, znaju šta je ono što je bitno za jedno dete da bi bilo talentovano za matematiku. Međutim, taj nije to jedini kriterijum, evo pomenuo sam malo pre, naravno da ulaze u obzir i ocene iz osnovne škole, pa i rad na maloj maturi, a posebno se boduju uspesi na takmičenjima, jer ako je neko recimo osvajao nagradu na državnom takmičenju iz matematike, da je sigurno talentovan za matematiku, to znači da on među najboljima u zemlji, nema razloga da ne bude dodatno stimulisan na taj način. Tako da mi imamo razne vidove da pratimo talentovanu decu još od nižih razreda osnovne škole. Evo, recimo, ovog leta smo imali tri letnje škole, matematičko, sportski kamp, onda jednu školu koja je bila za matematiku i prirodne nauke i treću koja je bila samo iz programiranja i gde smo, recimo, imali stotinak dece, nažalost, za sada samo beogradske, jer je to bilo tako moguće, koji su tu 7 dana dolazili, učili neke prve korake u programiranju. Pa to su deca 4. i 5. razreda osnovne škole. Sigurno će među njima biti oni koji su talentovani koji će se jednog dana tu probiti. Dakle, mi pratimo njihov rad. Od pre 10 godina imamo i 7. i 8. razred osnovne škole kao neku vrstu pripreme. To je takođe prilika da se i tu na neki način napravi selekcija, da se ta talentovana deca privuku i to je jedan svakako od razloga dobrog rada i uspeha, jer bez dobrih đaka nema ni dobre nastave. E sad, s druge strane, i naravno veoma je značajan rad profesora i veoma značajan taj ogromni entuzijazam koji tu postoji, te mi imamo otprilike polovinu nastavnika koji su naši bivši učenici, koji tu to svoju, da kažemo tako, ljubav prema matematici i fizici i ostalim prirodnim naukama prenosi prema svojim sad mlađim drugovima, učenicima, tako da se napravi jedan krug koji vrlo ovako uspešno funkcioniše.
To je vidljivo, naravno. Ali kad bih rekla, recimo, prošle godine, kako je ono propala mala matura, da tako kažem. I tada se ispoljio taj problem s Vukovcima kada su odjednom nahrupili u gimnazije gde su morala se otvaraju nova odeljenja zbog toga, znači imali su pravo prvenstva. E šta sa ta deca koja dođu, recimo tako, i dobila su mogućnost da ostale su srednje stručne škole, ono, poprilično prazne. I pokaže se kasnije da to nije tako. Da taj Vukovac koji je došao u određenu elitniju školu, uspeo da se upiše i kakav je to uticaj na dete? Kako se ono osjeća znajući da možda nije na osnovu znanja postigla?
Dete može samo da se osjeća nesigurno vrlo, zato što će se ono naći, posebno ako je bilo, na primjer, najbolje u svom okruženju. Vukovci su često, sad ne znam koliko ih ima, ali zna se to, dvoje, troje dece koji su iz razreda, koji su najbolji. E sada, u srednjoj školi, koja je jaka srednja škola, kada, kažem, privlači sve same Vukovce, to dete se sada nalazi u situaciji gde je među jednakima, gde više ono nije. Prvo je to situacija sa kojom treba, s kojom će se neko neće ni boriti, nekome će to biti sasvim okej, nekome će to jako teško pasti, jer je recimo navikao da tamo od negde drugog, trećeg razreda on je prvi, najbolji u školi, najbolji đak. Sada su tu neka druga deca koja znaju nešto mnogo više. Opet svaka osnovna škola je, ja opet ne kažem, hiper produkcija Vukovaca, svaka će staviti težište na nešto drugo. Vi ćete iz jedne osnovne škole dobiti neku decu koja recimo fenomenalno znaju gramatiku Vukovca, ali nešto fizika i hemija im nije dobra. Iz druge će da dođu odlični matematičari, iz treće će doći odlični deca koje dobro rade biologiju, geografiju. Znači, zavisi, opet ne može, ni jedna škola nije sad super i najbolje baš u svemu. I sada i ta deca koje su navikla do nekle, može da im se za neke ocene malo i progleda kroz prste, zato što su oni Vukovci najbolji, onda moraju da se suoče sa tim da to mesto koje su imali ranije u toj hijerarhiji više nemaju ili će morati da se mnogo dobro pomuče da bi ga ponovo dobili. E sad, u kombinaciji sa, opet se vraćam, adolescencijom, mislim, njihov ovim problemima koje oni prolaze, koje nose godine. Neka deca će s tim izaći na kraj dobro, neka deca mogu jako loše da izađu na kraj sa tim i da jako popuste u školi zbog toga, jer će jednostavno da se osjećaju mnogo nesigurno i u takvim situacijama je čak možda bolje i odmah promeniti školu i skloniti dete prosto iz situacije iz razreda koje, uslovno rečeno, prejak za njega, staviti ga u neki razred koji je ipak primereniji.
Da li se obraća pažnja na to? Evo, koliko sam, svaki 7. Vukovac u Srbiji. Ove godine, kako sam videla po onim podacima, da se procenat popeo na 14%. Da li je to mnogo i da li je to previše Vukovaca zaista za jednu malu zemlju u kojoj smo?
Pa izgleda da jeste, zato što posle vidimo da kad ti Vukovci, kao što rekla koleginica, dođu u školu, imate 30 Vukovaca na jedno mesto, onda se desi do kraja prvog razreda neki od njih budu sa nedovoljnim uspehom, neki ponavljaju i onda se postavlja pitanje kako je to on bio Vukovac 8 godina, sad nije bio u stanju da završi prvi razred, jer kad se našao u konkurenciji drugih Vukovaca, trebalo bi da su manje više isti. Tako da tu očigledno da nešto sa našim kriterijumima možda nije kako treba. I to je nešto što, na čemu evo sada radimo intenzivno i ove godine ćemo to da pokrenemo, da pomognemo nastavnicima da malo ojačaju svoje kompetencije u tom domenu ocenjivanja i da uradimo nešto baš na tom, na toj razmeni iskustava, na tome da se ti kriterijumi, da ti kriterijumi postaju ujednačeniji u različitim mestima, ali to je pre svega moguće tako što ćemo ponuditi obuku, kvalitetne materijale i ono što je najvažnije, komunikaciju među svim tim nastavnicima, i to je nešto sa čime ćemo ove jeseni izaći u javnost sa jednim planom kako da to učinimo, da nastavnicima pomognemo da taj problem ocenjivanja i kriterijuma, različitih kriterijuma, nekako prevaziđemo.
Da li je kod vas u školi bilo takvih situacija? Evo,
Snežanu, eksterna testiranja, to je prava stvar, to smo ranije češće imali, to je nešto što bi trebalo iz ministarstva da pođe, zašto ne bi, jeste to malo komplikovano i skupo, ipak je, jesmo mala zemlja, ali nije ne toliko mala, ali zašto ne bi se održalo recimo za, na primjer, četvrti razred ili za sedmi razred, tako neko testiranje koje bi uhvatilo sve učenike svih škola, gde bi se onda tačno videlo da li je ona petica iz jedne škole, isto kao na petica u nekoj drugoj i tako.
Da. Ove godine, evo, nedavno objavljeno je pre možda mesec dana otprilike da sledeće godine prva ovi đaci sa 15 godina, dakle ova generacija koja je pisala, trebalo da napisa testiranje. Međutim, njega neće biti ove godine. To je pokazatelj u stvari nekako, kako bih rekla, više stanja u obrazovanju. PISA test je više to nego što je pokazatelj znanja samog đaka. I sad nevezano za to što nećemo učestvovati, nego prošli test je pokazao, otprilike nisu bili baš najbolji, međutim, onaj treći test snalaženja, deca su bila izvanredna. To je začuđujuće prosto, test snalaženja.
Mi smo tu, ajde pre svega da kažemo to, u PISA testiranju su podeljena mišljenja, ne samo kod nas, to i u drugim zemljama. Negde to smatraju najboljim, jedinim kriterijom, pravim, u nekim drugim sredinama nije baš tako. Ja sam recimo bio u Švedskoj i u Finskoj to podižu,
to uređeno,
i jeste,
da.
A Šveđani, koji su prvi komšije, isto tako jako bogata zemlja i sa sjajnim uslovima obrazovanja, ne smatraju to toliko vrednim. I oni su pridnute liste. Sad, da li je to zbog toga ili... U svakom slučaju, mi nemamo boljeg načina da ne postoji jednostavno da se pravi na neki drugi način, sigurno bi se dobili drugačiji rezultati, ali drugog nema. I to je ono što u Evropi, pa čak i u svetu, je možda i najbolji kriterijum. E sad, kad to već postoji, interesantno je zašto su naša deca tu tako slaba. I interesantno je zašto u nekim zemljama su mnogo bolji rezultati nego u nekim drugim. Recimo, tu su ubedljivo prednjače ove zemlje Starikog istoka, Kina, Japan, Koreja, Tajland i tako, Singapur naročito. Radi se o tome da je tamo sistem drugačiji, da su deca od malih dana, od rođenja u stvari na drugi način usmeravana, da imaju sasvim drugačiji odnos prema školi. Ja sam jednog leta imao ovako malo vremena, pa sam pregledao radove naših đaka, to je bilo Teams testiranje, slično kao PISA, gde šta se u stvari vidi, da naša deca rade zadatke, i to vrlo uspešno, koji su onako kratki u jednom redu ako je moguće, ili ono zaokruži ABCD, tu su brzi i uglavnom dobri, i tu smo čak pri vrhu. O snalaženju što ste vi pomenuli. Ali gde treba, gde je malo duži zadatak, pa recimo na dve strane, pa treba se pročita, pa da se analizira, pa da okrene stranu, pa da se vrati, pa još jedan da pogleda, gde tu on 90% naš đak i ne gleda i ne počinje to da radi. Uopšte nemaju ni strpljenja, ni volje, niti su naučeni da treba tako pristupati problemima. Eto, to je
ali su pokazali vrednost u snalaženju u datoj situaciji. I što je iskočilo,
ono što je
urađeno,
što se nauči u školi.
Ono što se nauči u školi, da.
Pa eto, to je interesantno, ali eto je tako, i dok u našim školama bude dominirao ovakav način rada, da se mnogo više značaja pridaje učenju faktografski, činjenica, podataka, nešto je današnje ne potpuno besmisleno, kada vi možete pritiskom na jednom tamo telefonom da saznate bilo koji podatak iz bilo koje svetske biblioteke, zašto bi jedno dete moralo da zna tačno koja godina je bila nešto ili koliko je duboko neko jezero ili ne znam šta, a mnogo manje pažnje posvećujemo ovom razmišljanju i zbog toga sve više zaostajemo.
Opet bi se vratila sada na nastavnike. Razgovarali smo pre emisije o tome kako se na neki način promenila uloga nastavnika, gde, kako bih rekla, možda gubi autoritet. Zato što upravo ove situacije gde roditelj dođe, nastavnik saopšti rezultate njegovog deteta kao znanja i onda roditelj kreće na nastavnika, buni se protiv nastavnika, ne buni se protiv toga što mu dete možda nije radilo. Kako bih rekla, kako to da se promeni možda? Negde u svesti svih nas, u stvari.
Da, to je zaista pitanje o kojem mislim da nije jednostavno. Ima dva aspekta. Jedno je to pitanje promene svesti, a jedno je pitanje zakonske regulative.
Da, vi ste malo pre rekli, nastavniku će se dati mogućnost da, dakle, da bolje razmišlja o tome kad daje ocenu, pošto je njegova odgovornost. Ali ako ga pritisne roditelj koji traži i zahteva i da, to je uopšte poznato da se radi kod nas.
Da, pa eto, to je, zato kažem, tu ima taj problem, ima, da kažem, dva koloseka. Jedan je taj što je nekako taj opšti pad autoriteta i uopšte pa eto, sad sedimo ovde u radiju, jel, ne je red da kritikuje medije, ali je činjenica, slika, možda ne samo medije, uopšte slika u javnosti. Zašto? To je sad pitanje možda više za naučnike iz ovog domena, ili tako, društvenih nauka. Zašto se to desilo? Zašto je ugled nastavnika i ugled škole opao? Koji su to razlozi? Sigurno to nije jedan krivac. To je prosto nešto...
To je dugogodišnji proces, prosto.
Tako, i zašto ja nisam kompetentna da analiziram, ali svi smo svesni da se to desilo s jedne strane i tu nekako treba zajedno da radimo da povratimo ugled škole, da istaknemo zašto se nažalost dešava da ako se u nekoj školi desi nešto loše, da odmah svi o tome saznaju, a nasuprot tome imamo u školi divne događaje, sjajne nastavnike, sjajnu decu, gde se za tako neke dobre, lepe događaje, dobre akcije, znanja, uspehe, jako slabo sazna i prosto se ne da tome dovoljna pažnja. Zašto ti učenici ne budu junaci dana i u medijima i uopšte u javnosti. Znači, to je nešto zašto je čitavo društvo odgovorno. Onaj drugi deo zašto je samo ministarstvo odgovorno, a to je pitanje zakonske regulative. I mi sada pretresamo redom kompletno sve zakone, sve pravilnike i pokušavamo da malo tu, koliko je moguće, popravimo situaciju, da ono, onim mestima gde je praksa pokazala da ta stvar isklizne i da se nekad nešto loše ne sankcioniše dovoljno dobro ili da se neko ko je dobar ne nagradi i ne pohvali na adekvatan način, pokušavamo te stvari zakonski da popravimo. Ali bez podrške čitavog društva i svesti i roditelja da je njihova odgovornost velika i da oni treba da pomognu deci da shvate da treba da budu pošteniji u školi, da sada je postalo prirodno, jel, da prosto se neko začudi. Zašto ja da ne prepisujem? Zašto mi oduzimate telefon za vreme pismene vežba? Kao prosto...
To je postalo kao prirodno stanje, nije to?
Da, to je postalo prirodno stanje. Prosto, kako vi imate pravo da mi oduzmete telefon? A ne postavlja se pitanje kako on ima pravo da čita sa telefona za vreme pismene vežbe. Znači, potpuno su neke stvari naopake, ali to moramo svi zajedno da radimo. To ne može ministarstvo jednom uredbom da popravi.
Gospođo Ljepova, vi ste psiholog i radite i u udruženju roditelji. Prosto ta situacija, to je sam roditelj, da li on ima odnos, kako bih rekla, da dete mora da bude dobro da bi se upisalo u bolju školu ili treba da bude dobar đak zato što treba da bude dobar đak? Pa misleći na ovo nasrtanje na nastavnike i traženje.
Svaki roditelj, kako god postupao, nekako krećemo od toga da polazi iz onoga da radi što misli da je najbolje za svoje dete. E sada, u trenutnoj postavci stvari, opet sistemu vrednosti, sistemu koji, u kome se krećemo poslednjih godina i celoj toj devalvaciji školskog sistema, koja strašno postoji, roditelji su neki, naravno ne svi, ali jednostavno zauzimaju taj suviše protektivan stav prema detetu. Sa druge strane, ono što moram da naglasim, često smo skloni da pripišemo sve to našem sistemu i to je tako kod nas, jer je 20 godina ovako ili onako, nije to samo naša boljka. To previše protektivno, permisivno roditeljstvo je boljka celog sveta, novije generacije. Jer jednostavno, ranije su bili autoritarni roditelji koji su deci branili stvari koji su ih tukli i to smo rekli da se psihološki loše kao odražava na decu. Ali sada je cela generacija roditelja otišla malo u jednu drugu krajnost uz beskonačno popuštanje preterano štiteći decu i pokušavajući da umesto njih prolazi ono što bi oni trebalo da prođu, da preskaču prepreke za njih ili da ih malo poguraju, ne shvatajući da je to proces koji je deci neophodan, da bi oni odrasli, da bi oni sutra, jednom kad se od tih roditelja odvoje, bili odgovorne, zrele, zdrave jedinke, sposobne da u društvu funkcionišu kako treba. I da im nekada time, preteranim intervencijama u školi, preteranim, da ne govorimo o mešanju poslova učitelja ili nastavnika. Apsolutno, ako ste vi poslali dete u školu, vi ipak se računa da treba da imate nekako poverenje u tu instituciju inicijalno ili barem da ste spremni za dijalog, za razgovor, za komunikaciju koja je dvosmerna. Ne samo da dođete tamo i da kažete što imate, ja sam ovo, moje dete, ono, već da saslušate što vam se kaže. Nijedan roditelj ne voli da čuje loše stvari o svom detetu. Svako od nas ima, da kažem, neku malo iskrivljenu, ulepšanu sliku koja je njihovo dete najlepše, najbolje, ali vrlo često se ta deca potpuno drugačije ponašaju u kući, a potpuno drugačije u školi ili u okruženju sa svojim drugovima ili prema drugim odraslim ljudima kada roditelji, mama i tata nisu tu. Posebno karakteristično, recimo i za ranije uzraste osnovne škole, kada se oni još prilagođavaju, kada su s jedne strane vezani za mamu i tatu, nisu još došli onaj uzraz gde se sada bune i oni su jako dobri i fini kod kuće, ali to dobro fino dete kod kuće može isto tako da pravi probleme u školi. Često roditelji zbog svoje prevelike protektivnosti ne žele to da prihvate i kažu ne bi moje dete, nije moje dete prvo to uradilo, nije moje dete tako postupilo. I samim tim onda stvaraju u stvari jednu negativnu barijeru prema učitelju, nastavniku, psihologu, kogod im pristupa na taj način i time zatvara u stvari dalje mogućnosti komunikacije i onda se samo slaže jedno od drugo. Jer svaki put kad vam kaže to nije u redu, svaki put će biti neki odgovor i svaki put će dete naučiti da kad nešto ne uradi ili kad nešto zabrlja, ono ne snosi konsekvence, će to dođe mama ili tata da ga zaštiti.
Da regulišu, da.
Ono će da poraste, neće biti više mama i tate, a onda ta deca i generacije dece koje su tako odrasle, koje, na primjer, imamo u Severnoj Americi, ta deca onda imaju problema u suočavanju sa realnim svetom, jer ih niko nikada neće štititi nigde.
Da, a to je navika na
to je
koja
navika,
traje.
Da.
Da. 11 časova 38 minuta nastavljamo razgovor.
Eko. Ove jeseni stiže novi film o avanturama. Hrabrog policijskog auta, Plodija. Zaštitnih slabih. Prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspeti da završi najvažniji zadatak? Da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje. Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju, sinhronizovanom na srpski. Hrabri autić, Plodi. U bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ovaj film zna kuda ide i šta radi. Varvari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Sada ti mu slomio nog, pa i mu ne.
U bioskopima od 4. septembra.
Eko.
Nastavljamo razgovor. O gospodinu Ognjanoviću, matematička gimnazija je svakako gimnazija koja neguje najbolje đake u ovoj zemlji, ako se ne varam. Evo i svedoci smo stalnih nagrada koje dolaze svake godine, svakog leta, olimpijade. Dakle, ne postoji dete iz te gimnazije koja se ne vrati sa nekom nagradom.
Tako
je. To je prosto
jasno,
pravilo.
Jasno.
Kako održavate taj nivo svo ovo vreme? Vezano za sve ove priče i roditelji i uplivi.
Da, naravno i kod nas postoje takvi problemi, slično je kao i u drugim školama. Međutim, na neki način ipak je posebno. Deca su pre svega drugačija, to je nešto strašno važno. Naša deca, naši đaci su orijentisani prema onome što vole, žele i rade i već od prvog razreda kao da imaju već skrojen plan. Ja često s njima razgovaram, jutro su prvaci koji su počeli. Neki od njih već sada znaju, planirali su ja ću da studiram na Cambridgeu ili ne znam, ja ću da studiram na elektrotehnici na onom smeru za softverski inženjering i to ih jedino zanima i onda se intenzivno bave da bi i gledaju kako da postignu dobre rezultate da bi to što taj svoj plan ispunili. Sada velika je stvar što mi imamo sjajnu saradnju i sa univerzitetima, sa institutima, da nema toga ne bi ni mogla da postoji škola, a tu je određen broj najkvalitetnijih, najiskusnijih profesora sa fakulteta koji rade sa decom i u srednjoj školi, to velike pomoći i puno deci, znači kada se već na tom uzrastu upoznaju sa nekim svojim budućim profesorima s kojima će sarađivati kasnije. Tako da svi ti, sve što preduzimamo, eto, radimo samo u tom cilju da ta deca budu uspešni. Rezultati takmičenja, da, to ne izostaje, međutim, to je stvarno najmanje važno, to je samo onako kao usput nešto. Mnogo nam je bitnije da su naši đaci apsolutno svi 100% uvek polože prijemne ispite na onaj fakultet koji to žele, da je ogromna većina to, osim rijetkih izuzetaka koji zbog nečega ne uspeju, ali 99% završe fakultete, obično to je najbolji studenti, mnogi od njih ostaju na fakultetu pa nastave da rade, neki, a to nažalost odlaze u inostranstvo pa se onda redko kad vraćaju.
Pa uglavnom oni koji odu, oni se i ne vrate.
Uglavnom je tako, je vrlo malo nažalost oni koji se vraćaju. To bi svakako trebalo nešto uraditi jer imamo jednu izuzetno kvalitetnu populaciju. Za razliku od 60-ih, 70-ih godina kada su uglavnom odlazili u Nemačku nekvalifikovani radnici, sada nam odlaze najbolji. I prvo najbolji ne samo u matematici i programiranju, nego tako i u medicini i u svim tehnologijama i tako dalje i tako dalje i ostajemo bez najkvalitetnijih.
Da, bilo bi lepo kada bi bilo moguće da ta deca odu da se školuju u inostranstvu pa da se vrate i primene znanja ovde, ali to se nekako ne dešava u praksi.
Pa apsolutno i neće se desiti. Ima neki koji, ako neko ode u CERN, takvih uslova mi nikad nećemo imati ovde, ili neke skupe laboratorije koje ima jedna, dve u svetu i ne očekujemo da se svi vrate. Pa šta je bilo da je Nikola Tesla se vratio tamo u Liku, on bi verovatno...
Naravno, ali ne mislim ono, od 100% da se 100%
bar neke da vam, ali bar neke da vratimo i evo ja tako gledajući to profil, to su neki ljudi između 30-40 godina koji već imaju decu i koji bi možda želeli da njihova deca uče školu na srpskom jeziku i koji su sposobni, recimo inženjeri, arhitekte, programeri negde u svetu, koji bi se možda rado vratili, koji ovde imaju stanove, nemaju te troškove velike koje imaju tamo, koji bi se ovde rado vratili, samo bi im trebalo naći pravi posao i nešto gde bi oni mogli da se pokažu.
To je opet motivacija, finansijska strana u ovom slučaju. Gospođo Marković, sad samo na drugu temu da pređemo. U pripremi je novi zakon o udžbenicima. U najavi su i elektronski udžbenici. To svakako znači da će se rasteretiti školska torba. Ali kako i kada bi to moglo da se primeni kod nas?
Ako pogledamo, i sadašnji zakon o udžbenicima ne zabranjuje udžbenik. Dakle, u sadašnjem zakonu piše da je udžbenik u bilo kom mediju, bilo kojoj tehnologiji. Međutim, ono što je problematično je što trenutno kod nas ne postoje standardi za elektronski udžbenik, tako da ako bi neko i napravio elektronski udžbenik, imali bi problem sa njegovim odobravanjem, jel, pošto prosto nemamo razvijene te kriterijume za procenu i te mehanizme kako se takav udžbenik proverava. Sada se pravi potpuno novi zakon o udžbenicima u kome će ta problematika biti mnogo bolje definisana i gde će praktično onaj ko piše elektronski udžbenik odmah videti šta je to, koji su to standardi koje treba da ispuni i biće definisan i taj sistem provere, recenzije, odobravanja, tako da će biti stvari jasnije u startu. Ono što je važno samo da se napomene, već smo u medijima to pomenuli, pa je bilo raznih reakcija, jel ne, šta ćemo sad sa tim, dakle, ne znači to da ćemo sad preko noći ukinuti sve papirne udžbenike i preći isključivo na elektronske udžbenike, ali prosto u nekim situacijama je mnogo izvodljivije, u nekim situacijama je kvalitetnije za neke predmete, za neke aktivnosti je kvalitetnije da se ima interaktivni udžbenik koji praktično nije nešto što dete samo čita, dakle ne ide informacija u jednom smeru, već vi možete da praktično prolazeći kroz taj udžbenik razvijete neke veštine i nešto učite radeći nešto u tom udžbeniku i to obrazovanje kroz tehnologiju i za tehnologiju je danas jako važno i to je nešto na čemu mora da se insistira, ali nikako ne po cenu toga da dete ne zna da drži olovku, da ne koristi svesku, da ne koristi knjigu. Dakle, i za jedno i za drugo ima mesta.
Šta vi kažete o tom?
Ja sam ovdje malo stariji, pa posto ne mogu da zamislim svijet u kojoj neće biti knjiga i strahovito sam tužan zbog toga, ali ja mislim to neminovnost, toliko se menja svijet. Evo, pomislite, pre 20 godina nije bilo mobilnih telefona, nije bilo kućnih računara. Današnje deca ne mogu da zamisle da kako ste vi, uopšte, mene moj sin pita kako ste vi živjeli bez mobilnih telefona, to ne možeš da shvati tako nešto. E sad pomislimo šta će biti kroz 20 godina. Uopšte, budućnost sveta je vrlo, vrlo veliko pitanje, pre svega škola. Evo, ja sam tu skoro razgovarao s jednim kolegom koji živi u Australiji, tamo je sve više škola na daljinu, tamo gotovo da, možda i zbog karakteristika te ogromne zemlje, ali sve manje potrebe da deca, pogotovo stariji, recimo studenti, što bi oni uopšte dolazili na neki fakultet kada to sve mogu od kuće. Prema tome se ide, koliko vidim u Americi, negde sam skoro pročitao da u Americi za 20 godina uopšte neće postojati škole, jer je to će biti obesmišljeno. Dakle, mi koji smo sentimentalno vezani, to ne, takvo vreme ne možemo da zamislimo, ali to je izgleda neminovnost. Što se tiče knjiga elektronskih, upravo ovo što smo sad čuli o Snežane, potpuno pravu, to je tako. Ako ništa drugo, zbog ogromne potrošnje papira koje je nepotrebna u krajnjoj liniji, jel? I koje se može daleko na povoljniji način uraditi. Zatim otvara mogućnosti deci da taj dvosmerni rad koji u knjizi nema. Nama je i sad problem što se udžbenici u stvari relativno pa i apsolutno malo koriste, gotovo da ne koriste. Recimo za konkretno za matematiku, naša deca kada vraćaju one knjige posle kraja školske godine, pa vi vidite da su udžbenici iz nekih predmeta gotovo potpuno novi. Dakle, oni su iz matematike koristili zbirke zadataka, a udžbenike gotovo da nisu ne otvarali. Dakle, vreme udžbenika, eto, pa i knjiga uopšte, na našu stvarno veliku žalost prolazi.
Šta s psihološke strane ovo može da znači?
Deca se drugačije uče, imamo različite tipove učenja i deca drugačije uče, recimo kada uče sa ekrana, drugačije uče kada imaju direktnu interakciju, ne znam, sa papirom, olovkom. Ono što je koleginica spomenula, grafomotorika, priča o elektronskim udžbenicima je odlična, posebno imajući u vidu težinu đačke torbe koja je strašna, koja priča za sebe, koju nisu rešili ni u Beogradu u ovi dupli udžbenici, ni ti ormarići, deca i dalje vuku te ogromne torbe na leđima, preteške. To jeste, ali s druge strane, u ranom uzrastu mora da se izbalansira grafomotorički razvoj, jer je to period kada deca uče da pišu, kada stiču prosto te fine male motoričke pokrete koje su im potrebne. Deca već od treće godine sada počinju da provode mnogo vremena na kompjuterima, na tabletima, čak i ranije. Vreme je sve veće, roditelji, evo recimo sad smo pričali o polasku u prvi razred, to postoji, da kažem, neka moda kod roditelja da sad kad opremamo dečju sobu za prvi razred, pa sad naravno tu je 100 stolica i sad se tu kupuje i kompjuter. Detetu kompjuter za prvi razred u njegovu sobu. Znači, apsolutno ne. Šta će, šta, čemu to služi? Dete treba da uči da piše, dete treba da čita. Kada sve to savlada, onda prelazimo na neki viši nivo. Sa druge strane, mi trenutno, naša deca, rođena od 2000-te pa nadalje, su trenutno u jednom velikom eksperimentu realno. I to je ono što sva literatura zapadna koju pročitate sada, koju mi gledamo psihološku, kada je u pitanju razvoj dece, jer ovo prva generacija koja odrasta digitalno, koja odrasta u ovakvom okruženju, koja odrasta u ovako brzoj razmeni informacija, njihove prosto sinapse u mozgu će funkcionisati malo drugačije od dece koje su odrastala u analognom okruženju. Funkcionisat će brže. U tom smislu, da jeste, potrebni su njima, njima su standardni udžbenici dosadni. Oni neće da ih čitaju, oni njima nisu dovoljno interaktivni, ali je potrebno pronaći pravi balans. To je izazov i za psihologe, i za nastavnike, i za stručne službe, za sve one koji prave program obrazovanja. Kako sada izbalansirati ono što znamo da su neke razvojne potrebe realne, ono što znamo da su potrebe dece, savremene dece, što vidimo, da kažem, a opet ne znamo dok ta generacija ne odraste zapravo ni sa čim se suočavamo, ni kako će to sve da izgleda.
Pa u suštini takve analize ne mogu sada da se prave, zato što ih rade ljudi koji nisu živjeli u tom dobu. Tako i njima je donekle to nejasno koliko god se služili novom tehnologijom. Dakle, to dolazi tek kada ta generacija koja se samo time služila, sama sebe analizira.
Tako je, zato je kažem, oni su veliki globalni zamorčić.
Da. Pa evo, ove godine kada govorimo o tome, prosto interesovanje za informatičke smerove. I to je ekspanzija, to je baš primetno. Recimo, klasične gimnazije čak je ostalo slobodnih mesta, što je interesantno, što se nikada nije dešavalo. Da li prosto deca su svesna toga šta nosi budućnost, pa se usmeravaju, ili je to ono njihova želja da uče takve stvari? Evo, ko možda?
Ajde, ja da kažem prvo, izuzetno mi je drago bilo da vidim da se drastično povećao broj kandidata za fakultete matematičke, tehničke, dakle tamo gde su deca počela da osjećaju da je to nekako prostor u kome će se odvijati njihov radni vek kroz 10, 20, 30 godina. Na matematici je do pre nekoliko godina, recimo u Beogradu, 300-400 prijavljenih, bilo ove godine preko 1000. To je jedan podatak koji govori o tome da deca vide kuda svet ide, da recimo vide da u ovom trenutku u Srbiji nema nezaposlenih matematičara, a to je jedna od retkih profesija gde na birovu nemate slobodnih ljudi. Dakle, kreće se i to je onaj zakon ponude i potražnje normalni, i to ide prema u tom pravcu i svakako da će biti.
Da. Evo, šta vi kažete o tome kao psiholog?
Pa jednostavno
ta ekspanzija na te škole.
To može da, mogu da budu različite stvari u pitanju. S jedne strane, deca, možda postoji prirodno interesovanje. S druge strane, deca dosta znaju da se usmeravaju na ono što misle, to će sada, tu će biti posla, to ćemo naći. Pitanje je koliko je...
Ali ta svesnost o tome sa 15 godina, tu će biti posla, to nekako pre nije bilo. Pre bilo ja volim i želim to i
da,
idem to da radim.
Ali bolji je koncept ja volim i želim. Jer da. Svest gde vi polazite, ja radim nešto za što tako treba, za što mislim da će u tome biti novca, to je, vi ne možete da, vi ceo život treba nešto da radite. Ako vi ne volite to što radite, vi ćete biti nesrećni u životu. Bez obzira. Naravno, sistem je takav da nas ograničava, da neko možda baš voli da studira umetnost, ali ne zna od čega će živeti i kako. I tu je i pritisak sredine i roditelja i svih koji kažu ne, idi ti, budi, ne znam, neko od ovih poželjnih zanimanja, to je sada pro. Ali vi na kraju, kada sve to prođete, kada tamo 2-3-4 godine završite to, kad se suočite s tim da ceo život treba da radite nešto što možda ne volite, to je onda, i onda se dešava da kasnije ljudi, i danas je sve uobičajeno i u svetu je ovde, da se karijere menjaju. da se potpuno menjaju, da ljudi koji su upisivali nešto i završavali zašto to tako trebali, zašto roditelji od njih očekuju, da potpuno kasnije u zrelim godinama shvate da to ne žele da tako provedu život. Tako da uvek i to treba uzeti u obzir i izbalansirati te neke želje, ambicije roditelja i lične i taj finansijski projektovani moment koji ne možemo znati kakav će biti, ali i lične želje i ono što zaista dete želi i voli da radi.
Evo, gospođo Marković, za kraj, počela je školska godina, dakle, čuli smo otprilike šta se sve menja i šta nas očekuje do kraja ove školske godine. Hoće li moći to da se isprati sve?
Pa mi smo onako puni planova, ali ne samo planovano, prazno, dosta toga radimo tim koji je ministar oformio ovog leta, paralelno radi onako na praktičnoj izmeni kompletne regulative, zakona i pravilnika. Pokušavamo da nekako reorganizujemo i da promenimo pristup, da promenimo i shvatanje u školi ka nekim obavezama. Eto, krenuli smo najpre od te neke možda predimenzionisane školske, kako bi rekli, papirologije, tako? To je bio neki prvi mali korak, ali zaista, kažem, prvi u nizu toga da smanjimo neke obaveze koje su se pokazale nepreterano smislene, a da pojačamo angažovanje na onome što zaista ima smisla, što je zaista usmereno ka učenicima i ka njihovom boljem uspehu.
Da. Evo, hvala vam što ste bili gosti danas Radio Beograda. Dakle, gosti su bili Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu i Nikolina Ljepava, psiholog. Ostala su 3 minuta do podne. Vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Bana Jerković, Biljana Krstić i Nataša Ćuković. Slušate Radio Beograd 1.
Started something, okay.